informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 2. februar 2019. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Jevtimija Velikog. Na početku smo centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, u nastavku teme dana. Drugog dana posjete eparhiji Buenos Aireskoj južno-centralno-američkoj mitropolitan Filohije posjetio našu zajednicu u Madrijagi. Iguman manastira Savina jeromonah Makarije juče proslavio svoj imendan Svetog Makarija Egipatskog. U Rožajama održana Svetosavska akademija. Djeca u Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji i ove godine obradovana ljubavlju i pažnjom braće i sestara iz crkvene opštine i parohije u Kelnu. Grupa intelektualaca iz Italije namjerava da pokrene peticiju za povlačenje priznanja Kosova. Profesor dr. Gideon Grajf kaže u Jasenovcu ubijeno minimum 800.000 Srba i 40.000 Jevreja. Predstavljanje knjige Duhovni oganj Srpske crkve autora Svetlane Luganske održat će se u ponedjeljak 4. februara u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru. U Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi juče služena toržestvena liturgija povodom desetogodišnjice ustoličenja patrijarha Kirila. Vatopetski iguman Jefrem, došavši u Kijev na ustoličenje navodnog poglavara crkve Ukrajine Epifanija, završio je u jednoj od kijevskih bolnica sa dijagnostifikovanim infarktom.
Aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Drugog dana posjete eparhiji Buenos Aireskoj južno-centralno-američkoj i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je otputovao u Madrijagu. Tamo je u mjestu Valerija del Mar prvo posjetio porodicu potomaka naših iseljenika Petra Dragojevića, gdje se susreo i sa Nikom Latkovićem. U Madrijagi su mitropolita Amfilohija dočekali preosvećeni vladika Buenos Airesko južno-centralno-američki i mjesni paroh Stefan Jovanović sa parohijanima. Nakon večernje službe sa petohljebnicom, mitropolit Amfilohije je rekao da naši preci koji su u potrazi za zemaljskim hljebom su došli u Južnu Ameriku i nijesu u nju došli kao prosjaci, već su sa sobom donijeli i svete Božje ljude. Mitropolit je podsjetio da je Srpska pravoslavna crkva u Sjevernoj Americi sagradila i veliki broj hramova i manastira i dodao da Srpska pravoslavna crkva ima i svoje hramove u Brazilu.
Vi ovdje i u Latinskoj Americi, a i drugi naši iseljenici u Sjevernoj Americi, došli ste ovamo radi hrane zemaljske i našli sebi i svojim porodicama hranu za tijelo. A u isto vrijeme niste vi došli kao prosjaci ovdje, nego ste upravo donijeli sa sobom velike svetinje našega naroda, svete Božje ljude. Mi smo i u Sjevernoj Americi također, naša crkva Sveta pravoslavna, ona je dala Americi dobar dio svetih Božjih ljudi, svetitelja. Ja sam prošle godine smo kanonizovali svetoga Mardarija iz Lješanske nahije, najnoviji svetitelj naš koji je bio u Rusiji, bio u Americi, tamo je sagradio veliki hram Svetoga Save, arhijepiskopa srpskoga, i tamo se upokojio. Taj njegov manastir je jedan od najznačajnijih duhovnih svetinja danas u Sjevernoj Americi.
kad
njegov manastir je najznačajnija svetinja u svijetu. Čitva je pravoslavna crkva. S obzirom da su Amerikanci nas, Crnu Goru i Srbiju, bombardovali 90. godina, ja sam rekao tamo kad sam bio na kanalizaciji Svetoga Mardarije, mi, Amerikanci nas bombarduju projektilima i bombama, a mi njih bombardujemo svecima.
Metropolitan Filohije potom se zadržao u razgovoru sa parohijanima, potomcima naših iseljenika, među kojima se izdvajaju porodice Mirković, Marković, Latković, Bulajić, Jovanović. Metropolitan Filohije je Jugoslovenskom iseljeničkom klubu Njegoš, osnovanom sada već daleke 1936. godine, i našoj crkvenoj zajednici u Madrijagi poklonio gusle. Juče na praznik Svetog Makarija, pustinjaka egipatskog, sabrao se veliki broj monaštva, sveštenstva i naroda u drevni manastir Savinu da molitveno proslavi nebeskog zaštitnika, igumana ove svete obitelji, jeromonaha Makarija. Svetom liturgijom je načalstvovao otac Makarije, a slavski kolač je presjekao arhimandrit Jefrem, starješina manastira Stanjevići, i riječima bratske i monaške radosti čestitao imendan savinskom igumanu. Bogosluženju su pridružili molitve monasi manastira Podmajine, Bošnjana, protojereji i sveštenici Herceg Novog i okoline i lijep broj naroda, koji su po domaćinskom običaju ugošćeni od slavljenika i bratije manastira Savina. Sabranje je okončano pojanjem mnogoljetstvija i pjesme vladike Nikolaja, jagode svetog Makarija. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Rožaje 31. januara održana je Svetosavska akademija. Sabranje u slavu Svetog Oca našeg Save u prepunoj sali Rožajskog centra za kulturu blagoslovio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, čestitajući svečanost i veliki jubilej 8 vijekova od osnivanja samostalne Srpske pravoslavne crkve. Vladika Joanikije je pozdravio brojnu publiku, sveštenstvo, monaštvo, učesnike programa i goste svečane akademije. Eju Panurkovića, predsjednika opštine Rožaje, predsjednike opštine i skupštine opštine Berane Dragoslava Šćekića i Novicu Obradovića, te predstavnike društveno-političkog života Crne Gore. Vladika je podsjetio da je Sveti Sava 1219. godine primio Hirotoniju i postao arhijepiskop srpskih i primorskih zemalja sa ovlašćenjima da osnuje pomjesnu crkvu u srpskim zemljama. On istakao da se dijelo osnivanja samostalne crkve, čiji jubilej proslavljamo, može posmatrati uobičajeno kao rezultat splet istorijskih okolnosti koje su podejstvovale i pogodovale za osnivanje samostalne arhijepiskopije. Ipak, po vladikinim riječima, mnogo je važnije ko je ključna ličnost tog događaja. Svetosavsku besjedu je izgovorio dr. Vukašin Milićević, predavač na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Veoma je teško govoriti o čovjeku o kojem je tako mnogo već rečeno. Veoma je teško govoriti njemu u čast, pogotovo kada znamo ko je sve o njemu govorio i pisao. U okviru svečane akademije izveden je kulturno-umjetnički program. Nastupili su vokalno-instrumentalni ansambl Stupovi, hor Svetog Nikola iz Bijelog polja, učenik Miro Magdelinić recitator, a program je vodila Nevena Radojević. U svjetlosti najradosnijeg hrišćanskog praznika rođenja Bogomladenca Hrista i svjetlosti januarskih dana koje krunisa praznik najljepšeg srpskog djeteta Svetog Save, mališani u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj su i ove godine obradovani ljubavlju i pažnjom naše braće i sestara iz crkvene opštine i parohije u Kelnu. Podstaknuti apelima i pastirskim trudom protojereja Stavrofora Neđe Janjića, arhijerejskog namjesnika za Sjevernu Rajnu i Vestfaliju i protonamjesnika Mladena Janjića, starješine Hrama Vozdviženja Časnog Krsta u Kelnu, parohijani crkvene opštine i kelnske parohije sproveli su još jednu, više nego uspješnu, humanitarnu akciju pod nazivom Djeca za djecu. Ova akcija, treću godinu za redom, organizuje se sa ciljem da porodice i pojedinci svojim prilozima i milosrđem pokažu osjećaj za djecu u otadžbini, tačnije u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, prvenstveno za djecu bez roditelja koja žive u teškim materijalnim uslovima i koja su bolesna, ali i za porodice sa više djece. Na radost parohijana i njihovih duhovnih pastira, sveštenika Neđe i Mladena Janjića, u akciji učestvovao veliki broj članova crkvene zajednice naše crkve u Kelnu, te njihovi brojni prijatelji drugih religija i naroda. Grupa intelektualaca iz Italije namjerava da pokrene peticiju za povlačenje priznanja Kosova. Inicijatori peticije namjeravaju da je nakon prikupljanja dovoljnog broja potpisa upute Donjem domu parlamenta Italije 20. februara na dan kada je Italija priznala Kosovo. Ideja je potekla od Srba u Italiji, a u odboru za pokretanje osnovne rasprave o italijanskom priznanju nezavisnog Kosova između ostalih su istoričar Stefano Piloto, novinari Stefano Vernole i Marija Lina Veka, počasni konzul Srbije za region Veneto Loreta Bađo, počasni konzul Srbije u Firenci Leandro Chiarelli, profesor univerziteta Tor Vergata u Limu Alessandro Di Meo, bloger Federico Roberti. Marija Veka je napisala više knjiga o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a u knjizi Vučije srce među prvima je upozorila na šverc ljudskih organa kidnapovanih Srba sa Kosmeta. Stefano Vernole je pisao više puta o balkanskoj politici i problemu Kosova i Metohije, o silnim nepravdama i nedoslednostima. Stefano Piloto predaje u Trstu i dugi niz godina redovni je posjetilac Srbije i Balkana. U ovom trenutku se 1935 italijanskih vojnika nalazi u sastavu KFOR-a, dok je na početku te misije bilo njih 5000, a u nekoliko navrata Italijan je bio na čelu tih snaga. Italija ima također 600 vojnika u sastavu Eulexa. Profesor dr. Gideon Grajf, glavni istraživač Instituta za holokaust Shem Olam u Izraelu, otkrio je zastrašujuće podatke o mučenju žrtava u Jasenovcu tokom rada na studiji Jasenovac Auschwitz Balkana. Na osnovu podataka do kojih je došao tokom četvorogodišnjeg istraživanja, Grajf kaže da je u Jasenovcu na najsvirepiji način ubijeno minimum 800.000 Srba i oko 40.000 Jevreja. Jasenovac je bio imperija smrti, ističe Grajf i dodaje da je revizionizam drugo ubistvo žrtava, rekao je Grajf i istakao. Moramo usmjeriti sve snage protiv revizionizma kako te žrtve ne bi bile ponovo žrtve. Činjenice su činjenice i ne možemo ih stavljati pod tepih, istina uvijek izađe na vidjelo. Sve te pokušaje revizije istorije smatram djetinjastim. Svi oni su osuđeni na neuspjeh. Grajf istakao da je u Jasenovcu postojalo 57 različitih načina ubijanja žrtava. Govoreći o razlikama između Jasenovca i Auschwitza, naveo je da su nacionalni socijalisti voljeli da im žrtve ne budu pred očima, voljeli su čistu smrt, dok su ustaše uživale da osjete patnju svojih žrtava. Prema njegovim riječima, druga razlika je u tome da su Njemci, osim ponižavanja i mučenja, zapravo koristili fizičku snagu svojih žrtava, a u Jasenovcu je, kaže, samo patnja bila svrha, patnja do smrti. Predstavljanje knjige Duhovni ogenj Srpske crkve autora Svetlane Luganske bit će u ponedjeljak 4. februara u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru sa početkom u 19. časova. O knjizi će govoriti dr. Mihajlo Šćepanović, Marina Todić, prevodilac i Svetlana Luganska, autor ove publikacije, koja je u Rusiji pod naslovom Ljudi Srpske crkve 2017. bila bestseller. Luganska je završila anglistiku na Moskovskom filološkom fakultetu i Svetotihonovski bogoslovski institut, a 2008. godine odlikovana je ordenom Svetog Save. Povodom 10. godišnjice ustoličenja njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila u hramu Hrista Spasitelja služena je liturgija uz učešće predstojatelja i predstavnika pomjesnih pravoslavnih crkava. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril savršio je juče povodom 10. godišnjice svog ustoličenja zajedno sa predstojateljima i predstavnicima pomjesnih pravoslavnih crkava, autonomnih i samoupravnih crkava koje su u sastavu Moskovske patrijaršije, članova sveštenog sinoda, velikog broja arhijereja i sveštenstva Ruske pravoslavne crkve, božansku liturgiju u katedralnoj crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi. Načalstvovali su predstojatelji blaženjejši patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X, svjetjejši patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril, svjetjejši patrijarh Srpski gospodin Irinej, blaženjejši mitropolit Čeških zemalja i Slovačke gospodin Rastislav i blaženjejši mitropolit sveamerički i kanadski gospodin Tihon. Predstojateljima su sasluživali stalni članovi sveštenog sinoda Ruske pravoslavne crkve, mitropoliti Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, Krutitski i Kolomenski Juvenalije, Kišinjevski i sve Moldavije Vladimir, Astanski i Kazahstanski Aleksandar, načelnik Mitropolitanskog okruga u Republici Kazahstanu, mitropolit Taškenski i Uzbekistanski Vikentije, načelnik Srednjeazijskog Mitropolitanskog okruga, mitropolit Sankt-Peterburški i Ladoški Varsonufije, mitropolit Minski i Zaslavski Pavle, patrijaraški egzarh sve Bjelorusije, mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, kao i mitropolit Istočnoamerički i Njujorški Ilarion, mitropolit Rige i sve Letonije Aleksandar, mitropolit Talinski i sve Estonije Evgenije, mitropolit Tokijski i sveg Japana Danilo i sabor arhijereja Ruske pravoslavne crkve. Sa predstojateljima su sasluživali i članovi delegacija pomjesnih pravoslavnih crkava u sveštenom činu. Iz Aleksandrijske pravoslavne crkve mitropolit Tripolijski Teofilakt i predstavnik patrijarha Aleksandrijskog pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije mitropolit Kirinski Atanasije. Iz Jerusalimske pravoslavne crkve predstavnik patrijarha Jerusalimskog pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije arhimandrit Stefan Dispirakis. Iz Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački Irinej, episkop Moravički Antonije, starješina Podvorija Srpske pravoslavne crkve pri Moskovskoj patrijaršiji, episkop Remezijanski Stefan, vikar patrijarha Srpskog, episkop Mohački Isihije, vikar episkopa Bačkog i protojerej Vladan Simić, sekretar episkopa Bačkog. Na Sugubo Jekteniji uznesene su prozbe za jedinstvo pravoslavne crkve i očuvanje crkve od podjela i raskola. U Sugubo Jekteniji uznijete su prozbe za dobro zdravlje i dolgodenstvije sadašnjeg patrijarha Kirila, a posle Jektenije mitropolit Krutitski i Kolomenski Juvenalije pročitao je molitvu za predstojatelja Ruske crkve. U nastavku je njegova svetost patrijarh Kiril pročitao molitvu za mir u Ukrajini. Vozglasi i ektenije na božanskoj liturgiji proiznošeni su na crkveno-slovenskom, arapskom i engleskom jeziku. Arhijepiskop Bečki i Budimpeštanski Antonije održao je propovijed prije pričešća. Na kraju liturgije blaženjejši patrijarh Antiohijski sveg istoka Jovan čestitao je godišnjicu i na poklon uručio patrijarhu Kirilu patrijarški žezel izrađen u Damasku. Blaženjejši mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije pročitao je čestitku članova sveštenog sinoda Ruske pravoslavne crkve, njegovoj svetosti patrijarhu Kirilu i predao mu darove, ručni krst i komplet sa dvije panagije i naprsnim krstom. U nastavku se njegova svetost patrijarh Kiril obratio učesnicima bogosluženja arhipastirskim slovom. Vatopetski iguman Jefrem, došavši u Kijev na ustoličenje navodnog poglavara crkve Ukrajine Epifanija, završio je u jednoj od kijevskih bolnica sa dijagnostifikovanim infarktom. Obzirom na trenutno zdravstveno stanje, iguman Jefrem ipak neće prisustvovati ceremoniji ustoličenja, zbog kojeg je i otišao u Ukrajinu. Podsjećamo da je Sveta Gora u ponedjeljak na svojoj vanrednoj sjednici donijela odluku da ne šalje svoje izaslanike na ovaj događaj, ali da su vatopetski i ksenofonski igumani otišli kao članovi delegacije Konstantinopoljske patrijaršije. Sa druge strane, poznato je da Vatopet godinama uživa materijalnu pomoć ruskog naroda, te je odlazak igumana Jefrema na navodno ustoličenje primljen sa velikim iznenađenjem.
Vremenska prognoza.
I za kraj prognoze vremena. Sjutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimično se očekuju umjerene do obilne padavine, vjetar umjeren do jak na udare i veoma jak ponegdje i olujne jačine južnih smjerova krajem dana u postepenom slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 3 do 15, najviša dnevna od 6 do 18 stepeni. Za kraj emisije, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo u 20:30 emisiju Kroz stare spise, koju uređuje i vodi istoričar Predrag Vukić. U 21:00 emisiju Ožiljci i opomene autora Spiridona Bulatovića, a u 23:00 Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Svako dobro od gospoda, prijatno veče, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.